почалася громадська хвиля. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів Українського радіо і Громадського радіо. У студії сьогодні працюють Галина Бабій і Анастасія Багаліка.
Добрий вечір.
За режисерським пультом з нами Олена Кузнєцова. І ми починаємо депутатську годину, адже сьогодні четвер, і це означає, що у нашій студії вже присутні народні депутати. Я назву їх. Це Ірина Подоляк, фракція «Самопоміч». Це Михайло Головко, член політичної партії «Свобода». І
добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І також це представниця фракції блоку Петра Порошенка.
Пані Ірина Фріс.
Добрий вечір.
Добрий вечір всім, хто бере участь сьогодні у депутатській годині. Отже, ми розпочинаємо наше обговорення діяльності Верховної Ради і того, що було на цьому пленарному тижні. Мабуть, хотілося б поговорити про найрезонанснішу подію, яка відбулася вчора. Це зняття недоторканності з двох народних депутатів. В принципі, це те, про що досі говорять, незважаючи на те, що це сталося вчора. Давайте почнемо з того, власне, з ваших коментарів до обох голосувань і до другого, до третього голосування по пропозиції, по схваленню подання Генпрокуратури на арешт Сергія Мельничука, яке провалили, зрештою, голосування.
Отже, те, що пані Ірина Подоляк. Вчора, так, це є абсолютно природно і закономірно. Це те, що ми очікуємо, чекає на всіх депутатів Верховної Ради після рішення роз'яснень Конституційного суду восени. Зокрема, це така була проба, знаєте, цього нового депутатського корпусу на те, наскільки він зрілий є для того, аби, врахувавши всі обставини, які склалися щодо Клюєва, щодо Мельничука, все-таки прийняти це рішення і дозволити Генпрокуратурі притягти одного, розпочати проти нього кримінальне провадження, а щодо другого, ну, в принципі, ми проголосували за це, щодо одного і до іншого.
Президент Петро Порошенко сьогодні сказав, що ви вчора зробили гарний крок, не зупиняйтеся, касти недоторканих в країні не повинно бути.
Не знаю, наскільки це гарний крок, тому що тяжко сказати про те, гарний чи не гарний, тоді, коли колеги-депутати дозволяють собі, чи дозволяли собі в минулому чинити злочини. Так, звичайно, це ще мусить бути доведено. Ми сподіваємося, принаймні, що це буде доведено в суді, і кожна з цих справ дійде до свого логічного завершення. Хоча це подання, яке вчора Генеральна прокуратура представила щодо зняття недоторканності з пана Клюєва, воно було критиковане в Верховній Раді усіма абсолютно, окрім, можливо, опозиційного блоку, тому що воно було надзвичайно слабеньким. І тут ми маємо, власне, величезні претензії до Генпрокуратури, і не виключено, уже діалоги і дискусії в Верховній Раді йдуть про те, що новий генеральний прокурор, очевидно, не справляється належно своїми обов'язками.
Ірина Подоляк, фракція «Самопоміч». Хто буде далі коментувати? Пане Михайло, добре, пропоную вам.
Ну, я можу передати слово, будь ласка.
Будь ласка.
Ну, спершу я би хотів сказати, що давайте будемо відверті. Тобто, реально вчора відбувся трошки такий фарс. Чому? Тому що я згідний з позицією пані Ірини, що слабеньке подання було Генеральної прокуратури і, можливо, недосконале в зв'язку з тим, що перш. Окрім норми позбавлення депутатської недоторканності, ще повинні бути наступні дві норми, які ми маємо проголосувати. Це взяти під арешт і затримати народного депутата. Без цих норм, в принципі, саме зняття депутатської недоторканності нічого не говорить. Я, до речі, вчора підходив до заступника генерального прокурора, виконуючого обов'язки, і запитав його цю норму, що якщо ми не проголосуємо, чи, звісно, має право прокуратура затримати, подати до суду, звісно, що немає. І це чітко прописана норма і в Конституції, і тому обурює той факт, що прокуратура, так би мовити, обдурила депутатів, що до Клюєва подала одне подання тільки зняття депутатської недоторканності. недоторканності, яке самою нічого не говорить. Тобто все рівно він залишається без рішення ради, його не можна ні затримати, його не можна притягнути, заарештувати, притягнути.
І відповідно він дозволив собі не з'явитись на допит, так?
І так, єдина норма те, що проти нього відкривається кримінальне провадження і може відбуватися слідство, все. Але прокуратура буде його запрошувати, а він, наприклад, так як сьогодні не з'явився
на
допит. І це нічого не міняє.
Дивіться, було подання про арешт Мельничука, так, але його Верховна Рада не проголосувала.
От, ви замітили зразу різницю, тобто по Клюєву тільки подання про недоторканності, а по Мельничука було всі три подання. І щодо затримання, і взяти під арешт.
А ефект який? Його все одно не проголосували.
Так от, в тому йде суть. Ми, наша політична сила, голосувала. Я не знаю, чому коаліція не проголосувала, і колеги від Блоку Петра Порошенка, Самопоміч, інших політичних сил, чому вони не голосували, в тому числі від Ляшка, який виходив на трибуну і розказував, що якийсь Мельничук поганий, а в кінцевому результаті утримався. І ми не розуміємо тої такої двоякої позиції. Тобто, якщо так, ну тоді, значить, давайте повноваження прокуратури, хай прокуратура працює. Інакше це просто реально виглядає як фарс.
Михайло Головко, член політичної партії «Свобода». Ну і пані Ірино Фріс, ваш коментар з приводу вчорашніх подій у парламенті.
Я можу сказати єдине, що я повністю поділяю думку своїх колег про те, що Генпрокуратура має бути більш наполеглива, коли передає матеріали до відповідних комітетів Верховної Ради, для того, щоб Верховна Рада не ставала заручником ситуації, коли ми з одного боку маємо проголосувати і прийняти це рішення, адже всі розуміємо рівень відповідальності перед суспільством, а також поділяємо те, що ці люди винні з огляду на те, що було навіть представлено. А з іншого боку, ми намагаємось якимось чином, так би мовити, лавірувати. Да? Uh-huh. Саме тому я повністю погоджуюсь з Іриною, що ми маємо взагалі позбавитися цього фактору, як депутатська недоторканність. Немає нам чого ділити, і всі мають бути рівні перед законом, і ні в кого не має бути ніякого імунітету, і це просто справа часу. І я сподіваюся, дійсно, що після роз'яснень Конституційного суду ми підтримуємо пропозицію президента про те, що і судді, і народні депутати мають бути позбавлені недоторканності.
Але дивіться, цей закон так довго голосується, з одного боку, бо є думка про те, що це своєрідний ящик Пандори. Дуже багато людей ховалися в Верховній Раді саме для того, щоб бути недоторканним і не відповідати за якісь справи, котрі вони зробили, скажімо, так, в той чи інший спосіб, ще до того, як стали недоторканим народним депутатом. Наскільки співвідношення тих, хто не боїться, і тих, хто боїться оцього ящика Пандори у Верховній Раді?
Смієте, раніше Верховна Рада дійсно слугувала з таким собі парасолькою прикриття для або заробляння грошей і збагачення, або там лобіювання власного бізнесу, або просто прикриття від якихось злочинів. Я щиро вірю в те, що даний склад Верховної Ради оновлений настільки, що в нас вистачить політичної волі довести всім, навіть тим, хто коливається при прийнятті цього рішення, що воно має бути прийнято, і безумовно це буде на користь і депутатам, які представляють зараз суспільство, і суспільство, яке буде розуміти, що депутати рівні з усіма.
Ірина Фріс, Блок Петра Порошенка.
Ну, можна я тут...
Прошу, має коментар Михайло Головко.
Хотів зауваження зробити з тому, що все ж таки вважаю, що коаліція в тому питанні досі слабка, тому що немає дисципліни і є велика загроза ухвалення взагалі зміни в Конституцію, не збирати 300 голосів. Ми навіть вчора дуже важливий закон, коли ми знімали недоторканність з Клюєва і з Мельничука, і коли всі перед тим кричали, що це випробування, тести і так далі, все рівно ми бачили, що як мінімум 40 депутатів з коаліції вчора було відсутні на засіданні Верховної Ради і не дали голосів. Тобто це теж якби сигнал і дзвінок про те, що дійсно чи вистачить тому парламенту все ж таки ухвалити ті зміни. І ще одне, хотів наголосити, на жаль, але президент не був чесний і відвертий до кінця, коли сьогодні в промові сказав, що там от з депутатів збираємо недоторканність, а суддів теж і так далі.
Хоча було.
Так, але суддів обмежуємо. Він чітко сказав, що суддів обмежуємо, правильно, але не знімаємо знімаємо. Чому? Тому що суддів недоторканність будуть позбавляти, має право буде тільки виключно Вища рада юстиції. Тобто ми створимо окремо вищий орган, який буде визначати, якого суддю давати, позбавляти недоторканності, а якого ні. Тобто такий закритий клуб, так як сьогодні є Верховна Рада, яка визначає, якого депутата позбавляти недоторканності, а якого ні. Тобто така закрита, розумієте, буде структура, і яка буде визначати. Тобто, в принципі, суддів далі залишиться недоторканність.
Якщо дозволите,
так, я прошу, будь ласка,
можу відреагувати на це.
Ірина Подоляк.
Ми не повинні перетворювати Верховну Раду і всі головні органи держави якось так в якісь махновські клуби. Ми мусимо так само дуже чітко і виразно заявити, що судді в усьому світі мають недоторканність, мають імунітет. Ми мусимо визнати, що члени парламенту практично всіх країн мають імунітет обмежений або необмежений. Звичайно, якби наша країна не перебувала в такому шляху транзитному, звичайно, якби вона не перебувала в таких турбуленціях, то мова могла б йти і йшла б про індемнітет, тобто про обмеження недоторканності. Але в тих умовах, які ми маємо зараз, з тим суспільним запитом, який ми маємо зараз, ми розуміємо, що ми мусимо цей подразник зняти. Але загравати з людьми, обдурювати їх, намагатися сподобатися людям, я вважаю це теж неправильно, нечесно і злочинно.
Можна повернутися до недоторканності і власне ситуацію з тим, що Генпрокуратура не може оголосити підозру, так? Так, вчора вже стало відомо про те, що Сергій Клюєв намагався виїхати з України. А як в такій ситуації, коли неможливо діяти, можна все ж таки діяти?
Ні, ви чому підозру не перепрошую, а все ж таки я вважаю, що прокуратура може оголосити підозру, якраз позбавлення недоторканності дає можливість повідкривати кримінальне провадження.
Вручення,
звісно, цих обвинувачень. Більше того, єдине, що ми стали свідками, що вчора, коли Клюєв хотів втікти з України, так, і йому митниця на Борисполі не пропустила його, говорить про те, що прокуратура зробила велику помилку, коли не дала подання зразу і про затримання і арешту. Я думаю, переконаний, що Рада би дала голоси для цього рішення, але це складається враження, що це було свідомо зроблено, щоб дати можливість все ж таки Клюєву утекти.
А як розрізнити?
Йому б дали можливість втекти, а з огляду на те, що йому не дали можливості втекти, то ця людина знаходиться під уважним наглядом правоохоронних органів. І саме це свідчить про те, що ця людина буде відповідати в суді за свої злочини.
Але, власне, тоді це відбудеться дуже поступово і не так швидко, як би цього хотілося суспільству.
Це затягування процесу на роки і зрозуміло, що ніхто його сажати не буде.
Що на підставі того подання і тих фактів, які були викладені в тому поданні, яке дала прокуратура, в принципі, затримувати нещасного Клюєва не було за що. Це ще раз я повертаюся до того питання, що подання прокуратури було за все, за що завгодно, тільки не за багатомільйонні і багатомільярдні крадіжки, які були вчинені Сергієм Клюєвим.
Ну і бачимо, що сьогодні з'явилося ще одне повідомлення про оголошення про підозру колишній очільниці Мін'юсту Олені Лукаш. Тобто продовжується
це. Але тут, на щастя, не треба знімати недоторканність, тому я думаю, що...
Але чи вона в країні, ця людина, от є підозра? Чи є кому оголошувати? Чи вона вже...
Як відомо, вона, мені здається, виїхала ще під час...
Так, але наскільки я пригадую, ми ж прийняли закон про...
Заочне судочинство.
Заочне судочинство.
Тобто її, в принципі, можна... Якщо буде доведена її вина і...
Якщо справа буде передана до суду, то суд має право за цим законом провести відповідне рішення.
Хочу сказати, що з Олени Лукаш було порушено провадження ще зразу після Майдану. Єдине, я знаю, що вона зразу втекла за кордон, і її не було. Це тоді, що, по-моєму, Хмельницький провадження порушував. Але просто, чи сьогодні сьогодні чому не користуємося злочинним судочинством, я думаю, що це правильно було зауваження, навіть в Верховній Раді прозвучало. Ми закон для кого ухвалювали? Якраз для того, щоб всіх, кого немає в Україні, не може там наша влада дістати, щоб проти них велося злочинне судочинство. І таким чином, щоб вже було готові рішення суддів. А в будь-який перший момент, коли ми їх могли б затримувати, чи Інтерпол, чи наші спецслужби, і притягнути зразу тоді до відповідальності, бо вже було б рішення навіть суду. Але, на жаль, чомусь цим не скористаємося тою нагодою.
Я мушу сказати нашим слухачам, що ми продовжимо обговорення усіх справ, які відбуваються у Верховній Раді з нашими шановними гостями. В тому випадку, якщо зараз у нас не буде прямого включення з Мар'їнки, ми знаємо, що там гаряче останніх два дні, що там значні руйнування є, є жертви серед цивільних, є жертви серед наших бійців. Ну і ми отримали повідомлення від активістки з Мар'їнки, простої жительки міста Мар'їнки, яка повідомляла, що сьогодні вони організували евакуацію людей. Звати її Ірина, вона обіцяла з нами вийти на зв'язок і повідомити, наскільки ситуація.
Якщо буде зв'язок телефонний з Мар'їнкою, поки що ми не можемо дотелефонувати.
Вона сказала, якщо буде зв'язок, це була умова, так. Хто знає як.
Отже, побачимо, можливо, включимось, щоб розповісти про евакуацію з Мар'їнки. Повертаємось до діяльності Верховної Ради. Власне, сьогодні була прийнята, мабуть, дуже важливий закон, який дозволяє запрошувати в Україну війська іноземних держав та військових блоків і проведення міжнародних операцій з підтримання миру. А це те, що, в принципі, дозволяє зайти в Україну військам миротворчих об'єднань,
які миротворці ООН і ЄС,
мають мандат ООН або Європейського Союзу. Тобто йдеться про те, що такі все ближче і ближче той момент, коли, можливо, в Україні стартує миротворча операція. Коментуємо цю подію.
Ви знаєте, я б не казала, що цей закон якийсь надзвичайний. Це для України в її стані є абсолютно природний, закономірний, логічний закон. Цей закон не викликав дискусій в жодній фракції парламенту. Тобто це очевидні речі. У нас є постійні перманентні зв'язки із Європейським співтовариством, із Сполученими Штатами Америки. Тобто постійно відбувається обмін делегаціями, обмін інформацією, взаємні консультації. Тому, якщо ООН і Європейський Союз за погодженням з цими організаціями і на прохання чи на звернення держави Україна, миротворчі війська, крім військ країни-агресора, можуть бути введені в Україну.
Я тут, власне, хотіла поставити запитання, і воно буде, мабуть, очевидно, до народних депутатів, які ще не коментували. Наскільки чітко це застереження дозволить обмежити нас від присутності російських миротворців? Адже ми знаємо, що Росія – це постійний член Радбезу ООН, і, в принципі, миротворці Росії, можливо, таки можуть потрапити сюди під виглядом якихось інших миротворців, я не знаю.
В законопроєкті, наскільки я пам'ятаю, прописано, що окрім представників страни-агресора.
Так.
Це є зауваження і це є запобіжник, який дозволить нам бути гарантованим, захищеними від присутності російських так званих миротворців у складі тієї чи іншої миротворчої місії. З іншого боку, залучення миротворців міжнародних місій – це залучення більш активне і Європейського Союзу, і стран Організації Об'єднаних Націй до ситуації на сході України, а також гарантія того, що ми не залишаємось навіть у військовому конфлікті сам на сам, вже не з бандформуваннями, не з терористами, не з окупантами, а безпосередньо з російською регулярною армією. І це для нас, як для держави, вкрай необхідним є.
Пане Михайло, у вас...
Ну, я хотів би сказати, що ніби все правильно, і закон правильний, і добре, що ми його проголосували, але якихось таких надсподівань стосовно цього в мене немає. Я можу сказати не то, що я взагалі по натурі оптиміст, але десь розуміючи готовність європейських там партнерів і так далі, наших, вони не дуже зацікавлені, будуть готові вводити війська в Україну і вступати в прямий конфлікт з Російською Федерацією, розуміючи, що вони роблять все для того, щоб десь не було чіткого протистояння, не так само закликають не підтримати там, знаєте, заяви Меркель щодо озброєння в Україні і так далі. Розумієте, на сьогоднішній день, крім Сполучених Штатів, можливо, чітко ніхто відверту підтримку не дає. Тому навіть числі там ми бачимо розбіжність позиції Обами і Конгресу, і Сенату. Тобто десь Сенат, Конгрес набагато радикальніший в позиції, ніж демократ Обама. Тому говорити про те, що будуть введені війська миротворців в Україну, якби я би не поспішав. Я думаю, в тій ситуації ми повинні в першу чергу розраховувати на себе, на власні сили і на зміцнення нашої армії. І тоді, я думаю, що коли б не бачити навіть суперник, що наскільки ми стали сильнішими, вони будуть все менше мати ентузіазму розв'язувати конфлікт і війну продовжити в Україні.
Але сьогодні президент сказав, що ймовірність широкомасштабного вторгнення існує і доволі велика ймовірність, тому очевидно, наша армія ще не в силі протистояти такому широкомасштабному. Очевидно, допомога таких військ миротворчих.
Заперечити колезі, присутність миротворчих військ на території України не означає, що ці миротворчі війська вступають в конфлікт з армією Росії. Тобто вони сприяють стабілізації ситуації в межах України, тобто вони не вступають в конфлікт з регулярною армією Росії.
А нам стабілізація в намирній території потрібна?
Ні, на прифронтовій території нам
потрібна. На прифронтовій території вони потраплять зразу під вогонь, і тому зрозуміло, що вони туди не поїдуть.
Невідність миротворців, просто це ще психологічний фактор, який дозволить стримувати Росію, яка не буде зацікавлена вже бути настільки активно військовою проти України.
Шановні колеги, але якщо буде
миротворці,
шановні колеги, але в мене є зауваження. Але якщо це буде ухвалюватися рішення, воно має бути Радбез ООН, на яке Росія має вето. І звісно, якщо ми говоримо за ООНівські війська, то вони не будуть там присутні, тому що Росія їх заветує. А щодо натовських військ, то там в цьому законі, згідно цього закону, вони не мають права, тому що це є міжнародні альянси обов'язкові, і який не числиться до числа миротворців. Тому я би сказав, що все ж таки цей закон поки що він нічого не дає нам.
От я хотіла спитати, для чого ж тоді приймали?
Ну, аж треба щось ухвалювати в Верховній Раді. Соціальні питання, наприклад, болять людей.
Для чого тоді свобода голосувала за закон, який нічого не...
Послухаймо, пані Ірина, ми голосували, тому що ми вважаємо його потрібно голосувати. Я просто говорю про те, що цей закон не ставити великі ілюзії, що там завтра у нас вже будуть миротворці і війна зупиниться. Я хочу сказати, що це процес непростий. І от тому ми, звісно, що такі речі підтримуємо, але я ще раз наголошую, що не потрібно будувати собі над ілюзій.
Я хочу нагадати, що в ефірі громадської хвилі зараз депутатська година, і ми говоримо з народними депутатами, які у нашому ефірі. Ви можете поставити їм свої запитання. 239-62-92, код міста Києва 044. Нагадаю, хто у нас у студії. Це Ірина Подоляк з фракції «Самопоміч», це Ірина Фріз з фракції «Блок Петра Порошенка» і Михайло Головко, член політичної партії «Свобода». Ви можете адресувати свої запитання нашим народним депутатам, і ми продовжуємо говорити про те, що відбувалося у Верховній
Наша
Раді.
Новинна стрічка весь час пересипана повідомленнями про те, як відбувається футбольний матч, тому я відчуваю, що наші слухачі зараз будуть розриватися між інтересами, які мають футбольні фанати, і нашою програмою. Ми все-таки обговоримо речі актуальні, які будуть впливати на подальше життя
щодо
в Україні.
Щодо футбольного матчу тішить те, що все рівно переможе Україна в цьому випадку.
Звичайно.
Але в будь-якому разі у нас вже є два телефонні дзвінки від слухачів. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора, ви у ефірі громадської хвилі.
Добрий вечір, це я?
Так, ви. Добрий вечір.
Доброго вечора, це місто Біла Церква, Филипп. Я хотів би попросити народних депутатів от про таке. Значить, український народ висловив довіру на позачергових виборах депутатам. А от такі відбуваються недобрі такі, недобрі дії, що депутати не завжди голосують, недисципліновані. Тому я інвалід по зору. З мене так само відраховують гроші на армію. І я про це не шкодую. Але депутатам повинно бути соромно, що вони так себе ведуть і не приймають потрібних рішень для України. Я все-таки бажаю, щоб вони сконсолідувалися і приймали правильні рішення. Слава Україні!
Героям дякуємо. Все ж це явище, по-моєму, потихенечку так сходить на меншу і меншу кількість людей, котрі просто займаються кнопкодавством.
Але, тим не менш, кнопкодавство...
Ну, як факт є,
Тут тому, що... питання не тільки в кнопкодавстві, а в дисципліні депутатській, присутності. Ну, давайте так.
То люди повинні ходити на роботу.
Я можу сказати, що наш колег Єгор Соболєв з об'єднання «Самопоміч» пише і готовий вносити до Верховної Ради законопроект щодо санкцій і дисциплінарних, і фінансових, в тому числі.
Санкцій, в тому числі, мають
депутатів, які не, ну, просто не виконують належним чином своїх обов'язків. Я переконана, що в нас тут буде конституційна більшість.
Ну, от в мене є з цього приводу сумніви. Я пояснюю, чому. Тому що такий законопроект ми зареєстрували ще в попередньому скликанні, що давав можливість знетички позбавлення санкцій до депутатів, які не ходять, а взагалі мандату їхнього, якщо він більше 5 разів без поважних причин пропустив засідання Верховної Ради. Але, на жаль, тільки законопроекти не ставлять сесійні.
Ви не порівнюєте попередній злочинний склад.
Ні, я кажу і цей. Ми його переєстрували зараз. А ви що думаєте, такий законопроект поставлять в порядок денний? У мене є сумнів з цього приводу. Тому що реально, ну а як же? А тепер я вам хочу сказати, до речі, ваш Каплін так само співавтором того є. Можете підійти до нього, і він вам розповість більш детальніше. Хочу сказати, що є проблема. Постійна проблема десь діяльності сьогоднішньої Верховної Ради в недисциплінованості. Ми порахували, що в середньому близько 80-100 депутатів від коаліції відсутні в сесійній залі. І багато законопроєктів проходить вже за підтримки не членів коаліції, депутатських груп і позафракційних депутатів, в тому числі нас, якби 6 свободівців, які там регулярно підтримують, голосують правильні законопроекти виключно. Тому я би хотів сказати, якби ми брали приклад, і в тому числі я вас закликаю брати приклад з нашої фракції в попередньому скликанні, коли ми були всі 35, ми стабільно були в Верховній Раді і стабільно одностайно голосували і не пропускали засідання. І були дисципліновані. Тому так потрібно працювати. Ви розумієте, що депутати ходять, вони отримують за це гроші, заробітні плати, повинні поважати своїх виборців.
Якщо не помиляюся, у нас є ще дозвонювачі з запитаннями до народних депутатів в ефірі громадської хвилі. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Мені, знаєте, такий вопрос, от волнує. От ви як законодатель, да, відповідьте на такий вопрос. От це предмет переговорів у Мінську. Там от вони пройшли ці референдумы как бы прошли в Луганске, в Донецке, вот они как бы ставят свои права жить там отдельно или в составе России. А вот территорию Иловайска, Дебальца, вот они захватили. Там, по-моему, людей не было такого, чтобы они именно хотели жить. На каком основании вообще захватывается наша территория? Это откровенная агрессия. И вот ОБСЕ, отведите войска. Ну как это отведите войска? Мы на своей территории. Мы имеем право войска где угодно поставить. Там, там. Пусть они заберут свои войска с нашей территории, сдадут это все в магазин, как они сказали, и уходят.
Дякую за дзвінок. У нас еще один дозвонювач із запитанням. Добрий вечір.
Доброго вечора і вам, це Андрій з Полтави. Кажуть, що географія – це наука почтарів. І з цією логікою, то історія має бути наукою політиків. І таке питання, чи користується Верховна Рада і регламентний комітет історичними прецедентами і досвідом країн, які перебували у військових діях і в такій же кризі, як Україна, для створення переліку нагальних питань? І коли дойде все-таки руки до законодавства для виборів, для виборів у місцеві ради?
Надзвичайно важливе питання.
Да,
дякуємо, дякуємо за дзвінок.
Вивчення історичного досвіду.
Давайте коментувати, хто почне.
Давайте спочатку щодо мінських переговорної групи. Я декілька слів скажу. Дивіться, стосовно так званих референдумів, які там проголошують самозванці, це все ілюзія, тому що мінська група працює над тим, щоб, по-перше, були виконані всі мінські домовленості. І полягають вони в наступному. Перше, припинення вогню. Це головна умова, і вона є першою, і зараз вона поки що не виконується. Друге, відведення важкої техніки. Вона почалась було виконуватися, і зараз вона знову-таки не виконується.
Буквально вчора, так.
Третє, обмін, повернення всіх воєннополонених. І десь лише на 8-му або 9-му пункті стояв пункт про те, що коли буде відновлена влада, коли буде взято під контроль державний кордон України, ми зможемо говорити про те, що за законами України на цих територіях, за умови відведення іноземних військ, відбудуться вибори для того, щоб представники цих регіонів були залучені до законодавчого політичного
політичного життя України, до місцевого самоврядування. Але доки не будуть виконані перші 5, як мінімум, пунктів, ні про які вибори, ні про які референдуми, ні про які зміни до Конституції, які тут надсилають поштою голубами там, або ще чимось, мови взагалі не йде. Тобто ми говоримо про чітке виконання усіх мінських домовленостей. І починати потрібно з пункту номер 1, а не з пункту номер 9.
В принципі, президент про це говорив сьогодні у Верховній Раді.
Президент чітко сказав про те, що ми повинні говорити про зовнішні кордони України, а не про якісь там демаркаційні лінії в межах самої держави. Та. І в контексті запитання слухача, я б хотіла, власне, сказати, я дуже рада, що це питання прозвучало від людини. Ми говоримо про всі ті речі, які вже відбулись, про ті законопроекти, які вже були прийняті, але на глибоке переконання і моє, і моєї фракції, і цілої фракції «Самопоміч», і, думаю, наших колег з коаліції, надзвичайно важливим, гострим і, ну, чи не найважливішим є питання проведення місцевих виборів на основі нового закону і на основі відкритих списків. Це категорично важливо, це мусить бути до кінця цієї сесії проголосовано. Ми вимагаємо, ми мали на меті і включили вчора, здається, в порядок денний. Вчора, бо в мене вже калейдоскоп в голові. Вчора включили в порядок денний. Очевидно, що завтра це питання розглядатися не буде в зв'язку з прекрасною дисципліною у Верховній Раді, про яку говорили наші телеслухачі, п'ятниця. І ми сподіваємося, що вже відразу вівторок, і ми будемо всі це вимагати. І члени коаліції сподіваються, що позафракційні до нас приєднаються, щоб ми розглядали швидко законодавство щодо місцевих виборів, щоб ми могли його обговорити, тому що дискусії будуть теж дуже гострі, тому що в кожного свої уявлення, в кожної політичної сили, в кожної фракції, в позафракційних теж. І ми повинні до закінчення цієї сесії, до середини липня, проговорити і прийняти закон. Бо чому він такий важливий? Соціальне незадоволення, люди не відчувають реальних змін, люди не відчувають, що влада оновлюється в повній мірі. І це, власне, є шанс правоохоронні органи. Ну, не будемо лукавити. Не працюють суди, не працюють. Тобто все це тільки почалося. Велика інерція. Я вже говорила не раз про опір системи. Фантастичний, феноменальний опір системи. Це просто можна загубитись. Я це по собі відчуваю в Верховній Раді. І по нашому комітету з питань культури, і по інших речах. Тому оновлення влади представницької, оновлення депутатського корпусу повинно відбутися на основі нового законодавства за відкритими списками, щоб люди чітко знали, і депутати до місцевих рад не будуть розповідати людям на зустрічах про статути партії і про програми партії, а будуть говорити про конкретні речі, які вони будуть робити на місцях. Тому для нас це питання є, для самопомочі це архіважливе питання.
Ну, дозвольте, я як скажу, свободівець, звісно, наша позиція політичної партії нашої, ми підтримуємо новий закон, проєкт закону про відкриті списки, вважаємо, що це обов'язково потрібно робити, ми ще попередні каденції навіть зареєстрували цей законопроект у Верховній Раді. На жаль, тоді не було підтримки, зрозумілих причин, тоді, щоб у нас не було демократичної більшості, можна так сказати. От, це спершу, щодо першого питання, це звучало про кордони, які, на жаль, зараз відтісняються в сторону все далі України і десь захоплюють нові території є терористи. Я вважаю, що це...
Поки що не захоплюють.
Ну, даваймо так говорити об'єктивно. Ну, правильно чоловік сказав. І Іловайськ, і Дебальцеве, про яке ми не мали ніякому разі здавати, але чомусь після мінських домовленостей в нас ми здали Дебальцеве. І то, що так, можна так сказати, дуже, до речі, би мала якраз військова прокуратура і всі інші органи розбиратися, чому, як відступали без підготовки, скільки людей загинуло. Тому ми повинні бути чесними. Перше, якщо президент говорить про те, що ми повинні відновити контроль над кордоном, це означає перемога України в цілому. Тобто без відбиття ворога, без знищення сепаратистів на Сході цього зробити буде нереально. І тому хотілося б вірити, що ці заяви не просто голослівні заяви, а реальні наміри гаранта Конституції можливості президента відвоювати ту територію, яку, на жаль, ми зараз втратили через терористів, через російську агресію.
Власне, це те, про що ми ще сьогодні не говорили, це сьогоднішній виступ президента Верховній Раді, який є приурочений до річниці президентської каденції, першої річниці. І, давайте ви прокоментуєте так само те, що ви сьогодні почули. А з кого почнемо? Я пропоную пані Ірині Фріс з блоку Петра Порошенка висловитися.
Я думаю, що послання, яке ми сьогодні мали можливість заслухати від президента Верховної Ради, це не лише звіт щодо річниці його президентства, це в першу чергу план реформ, до якого мають бути задіяні всі, в тому числі законодавча гілка влади. В тому числі він звертався до Верховної Ради, що велика відповідальність полягає на депутатах, адже дійсно, як каже колега, система себе захищає, система робить все для того, щоб залишитися в тому стані, в якому вона є, аби паразитувати далі на громадянському суспільстві, на економіці, на всіх інших сферах нашого життя. Саме тому я думаю, що послання є чітким сигналом плану дій для всіх гілок влади. І я думаю, що разом ми ці реформи все ж таки проведемо, навіть попри те, що система нам буде опиратися.
Я б хотіла, якщо да, будь ласка, прошу додати один свій сум.
Так,
у мене така рефлексія була у зв'язку з посланням президента. Взагалі це цікавий феномен, всі ці послання президентів, і, зокрема, президента Порошенка, тому що, власне, і час такий особливий. Колись, ще коли я вчилася в школі середній, ми такі от знакові якісь послання, ми вивчали на уроках історії, тобто я сподіваюся, що це послання буде мати значення настільки важливе, що його теж через 10-15 років будуть вивчати і досліджувати. Мені хотілося в це вірити, але сум мій полягає ось у чому. Я займаюся гуманітарною сферою, гуманітарним блоком. А конкретніше, я є фахівцем щодо, умовно кажемо, так, культурним менеджером. Так, я займалася практичною культурою. І, на превеликий жаль, в посланні президента слово «культура» не прозвучало жодного разу, а слово «освіта» прозвучало тільки один раз. Це ні про що не означає, може не означати нічого. Це може означати випадковість. Я пам'ятаю про те, що в нас країна в стані війни. Я не забула про це. Але я і ряд моїх колег, ми будемо за кожної нагоди говорити і повторювати це. Ми повинні поширювати наш гуманітарний простір. Ми повинні розуміти, що є основою розвитку нашої держави. І ми повинні не просто розуміти і говорити, ми повинні інвестувати в це. Інакше мені вже набридло цитувати цю ця цитата Черчилля вже робиться банальною, розумієте, що інакше нам нема знаю. За що.
Але це завжди так відбувається, що коли культура...
Якщо можна. Ні, не буду, ні, Боже збав, я не буду захищати президента, я просто хочу сказати, що ви аналізували безпосередньо виступ, так. А там ще є послання на 687 сторінок, і там окремий розділ про культуру є. Він був розданий, він був просто розданий, а щодо виступу президента, ви праві, там було замало і про культуру, і про освіту, і, напевно, це є недолік, який потрібно усувати в майбутньому.
Бо це є найважливіше.
Гаразд, можна я тоді вже скажу? Все ж таки, позафракційний свободівець, моє враження і оцінка від сьогоднішнього виступу президента. Ну, спершу, окрім культури, не прозвучало жодного слова про Крим, про люстрацію. Ні. Якраз ви собі уважно можете послухати ні про Крим, ні про люстрацію, тобто ці ключові теми. І я думаю, що ми не повинні забувати, що в нас в Крим анексований і вкрадений, і що це територія України, і ми про це маємо завжди пам'ятати. Це раз. Ну, а щодо ключових тез, я можу так сказати коротенько. Теза там підтримання, збільшення фінансування армії, звісно, вже підтримуємо. Там відкриті списки до вибори підтримуємо. Заява деолігархізація і демонополізація підтримуємо, але зразу виникає запитання, чому слова розходяться з діями, особливо сьогоднішнього парламенту, адже ці закони зареєстровані в парламенті, ініційовані ще саме початку тільки цієї роботи парламенту, ми їх перереєстрували ще з попереднього скликання, і вони не розглядаються. Це закон про ліквідацію приватних монополій, це закон про офшори, з перекриття вивезення мільярдів з України, які дадуть змогу наповнити державний бюджет і так далі. Таким чином боротися з олігархами. Ну і тобто є багато-багато таких речей. Тому все ж таки вважаємо, що сьогодні ми президент, наприклад, те саме за позиції, наприклад, про приватизацію, економічне питання. У нас, звісно, теж якби все в тому питанні є зауваження. Адже президент в свій час заявляє, що йому, наприклад, закиди в його адрес, його бізнесу, щоб він продав. Він каже, що це невигідно робити, бо в час кризи знецінюється там і нічого з собою не має цінності власність. Це все, але в той же час закликається робити з державним майном. І, звісно ж, ми розуміємо, що в стані агресії Росії може потенційний ворог бути, особливо коли стратегічні ресурси хочуть продавати порти, там залізниці і так далі. Хоча прозвучала фраза від президента, що залізниця не стосується.
З іншого боку, міжнародні експерти кажуть, що це єдиний вихід для України скидати державні підприємства і робити.
А чому не вихід для нас створювати робочі місця і стимулювати ефективність тих державних підприємств?
Просте пояснення, тому що державні підприємства впродовж останніх 24 років були, і їхні керівники були на грошових потоках, і все, що робилося на 99% державних підприємств, це вони розкладалися і розкрадалися державні кошти.
Давайте.
І тому постає питання щодо приватизації не всіх підприємств, але частини підприємств. Однозначно,
пані Ірина, ви читали список з приватизації?
Однозначно, що
тих об'єктів, які виключаються,
є не найкращий для цього. Але я вам скажу, що я би хотіла закінчити, а ви мені потім можете читати список.
Ну як я говорив,
але в нас в Україні такий рівень розвитку держави, так що в нас будь-які зміни завжди є невчасні. І завжди знаходяться критики тієї чи іншої речі. У нас на фракції так само відбуваються дуже жорсткі дискусії щодо приватизації, щодо того переліку об'єктів, які виставляються на приватизацію. Зрештою, ніхто не заважає завтра позафракційним, чи коли буде виноситися цей закон.
15-67.
Дякую. В зал зробити своє зауваження, внести свої зміни, це все можливо, це все реально.
Ми чотири рази зривали, блокували трибуну, щоб цей закон не розглядався, тому що вважаємо, що це є розграбунок
і
стратегічні підприємства.
Комунізм, якщо там є стратегічні підприємства, значить вони не будуть приватизовані. Чи ви думаєте, що лише одні позафракційні...
Чому вони подали в списку?
Чи ви вважаєте, що одні позафракційні стоять на сторожі держави, а всі решта, так мовити, у вас на підтанцовках? Ну, я перепрошую.
Пані Ірина, тому...
У Верховній Раді є багато свідомих, освічених...
Дуже, ми з того дуже тішимося, і ви покажете себе під час голосування. Більше того, хочу сказати, що є зауваження з цього списку об'єктів переліку, які не підлягають приватизації, виключили такі об'єкти, як шахти, як обленерго, ті самі вже, які так вже 80% метів, їх треба, ТЕСи, ГЕСи і інші стратегічно важливі для держави об'єкти. І в час, коли дійсно ми в агресії проти Росії, ті самі вже порти, я перепрошую, які мільярди надають прибутку до державного бюджету, то чому їх продавати? Хто продає курку, яка несе золоті яйця. Ви мені поясніть. Я так розумію, що це зараз просто...
Несе золоті яйця, ми ніколи не дамо дозвіл.
Ну, я вас перепрошую. Я вам хочу навести один цікавий фактор. До речі, пані Ірина, я хочу вам сказати, ви говорили, за часи незалежності, оцей масовий розпродаж, який вони готують, от вони за часи незалежності продали 29 тисяч державних підприємств і установ на суму 61 мільярд гривень. Будучи ще в комітеті економічної політики, фонд Держмайном, голова фонду Держмайна про це звітував. З тої суми, якщо ми заберемо Укртелеком 10 мільярдів і Криворіжсталь 25 мільярдів, виходить 26 мільярдів. Це менше по 1 мільйону на одне підприємство. Тобто за копійки Україна продала свої стратегічні ресурси. І правильно, а так чому ви хочете спонукати ці кроки, тим паче в часі війни? Я хочу вважати, до речі, ми зареєстрували законопроект про те, що коли говорять, що держава є неефективним власником, про те, що якщо керівник свідомо веде підприємство до банкрутства, а потім виявляється, що він його за копійки приватизовує і стає власником, то такі керівники мають нести кримінальну відповідальність. Бо сьогодні людина, яка займає державну посаду, привела підприємство до банкрутства, потім його за копійки продали, порізали на металобрух, жодної відповідальності не несе. І тому, якщо це буде, то буде зовсім інше.
Хочу абсолютно точно, тому що те, що ми мали, наприклад, у Львові, то дуже багато, скажімо, депутатів міської ради Львова і ті, які складали більшість, вони власне сприяли тому, що керівники приводили установи чи підприємства до банкрутства, а потім ті ж самі депутати або наближені до них особи ці підприємства отак напівдармо забирали. Тобто ця практика насправді дуже поширена і вона є злочинна. Я вважаю, повинні люди за це бути покарані.
Тут, власне, пан Михайло згадав про рівень про забезпечення нових робочих місць. Так от я хотіла б запитати, а який рівень зарплат на державних підприємствах, а який на приватних? І як співставити робочі місця, які можуть бути створені приватною компанією, які створюються державною? Кому захочеться працювати за 1500 гривень на державному підприємстві?
А хто забороняє піднімати заробітні плати державних підприємств? Відповідається, Укренерго.
Відповідається,
послухайте, я вам скажу приклад. Укренерго, той же самий Укрспирт, який за минулий рік, за 7 місяців показав стрімкий розвиток і прибуток, збільшення в 11 разів показників надходження до державного бюджету і так далі.
А в кінцевому рівень підняття зарплати
так, це так. Хто зарплата встановила в середньому 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень, а зараз мінімальна має і працює на всю Україну з 28 заводів. Тепер тільки 5. Розумієте, це залежить від керівника, від менеджера. Правильно, у нас на конкурсних основах мають обиратися керівники, які ставити завдання. І тому керівнику, відповідно, має і нараховуватися зарплата. Більше того, підприємство навіть на госпорозрахунку, вони самі собі регулюють заробітні плати. І є в нас великі заводи, тобто там самі і директора, вони мають досить серйозні заробітні плати, але, звісно, їх треба питати за результат, за дійсно цю роботу, за наповнення бюджету і надходження до бюджету. Ну, так само якість.
Зменшити просто температуру, бо складається таке враження, що продаються чи виставляються на продаж чи на приватизацію геть усі підприємства там стратегічної галузі, які є в Україні, то це неправда. І я кажу ще раз, цей закон буде обговорюватися, він буде обговорюватися в залі.
Я би хотів почути.
Мені здається, що цей закон вже почав обговорюватися.
Єдине, що
би хотів. Обговорюється, і не тільки в суді, зараз винесене на
переселюдне обговорення.
Хотів би почути одну річ.
Ми мусимо підходити до таких речей дуже раціонально і зважено.
Знаєте, що нам потрібно починати? Я би хотів почути від президента, щоб він би говорив, щоб повернути в державну власність стратегічно важливі підприємства, які незаконно були вкрадені. Самі ТЕСи, ГЕСи і енергозбираючі і енергорозподільчі компанії. Обленерго Ахметова, який всі вкрав і забрав, і сьогодні є монополістом, і взагалі продає енергоринок, мільярди викачує з державного бюджету, а вона змушують купувати електроенергію в Росії. Оце є злочин. І тому ми би мали говорити, як повернути це в державну власність. Той самий Укртелеком, який офіційно фісінспекція довела, що 200 мільйонів. Ні, я маю це на увазі, щоб це б мала позиція бути президента, а звісно, що прем'єр-міністр це би мав робити. Але наш прем'єр-міністр колись в 2009 році зареєстрував законопроект про мораторій на приватизацію державних стратегічних підприємств, а сьогодні закликає їх все розпродати. Тобто в нього зразу позиція міняється. Так само і щодо газу. Коли він був у позиції, він кричав, що газ власного видобутку маєте для населення, і це ми постанову зробили. Так зараз він поміняв зовсім абсолютно позицію. І
ви тому народні обранці, ви повинні скерувати
прем'єр-міністр має вже давно
прем'єр-міністра і президента в потрібне русло. Русло, яке в повноваженні, по якому надав вам народ. Я сподіваюся, що так і буде. А я тим часом, як на голках сижу, все ще чекаю дзвінка із Мар'їнки, але я бачу, що наша режисерка не може туди додзвонитися. Так і було обіцяно. Якщо зв'язку не буде, то коментарями не отримаємо. Нагадаю, ми в день отримали повідомлення про те, що там ініціювали евакуацію людей. А оскільки коментаря не можемо від очевидців і від активістів цього руху отримати, то я лише скажу, що сьогодні уже постійний представник України при ООН Юрій Сергієв заявив, що Україна ініціює завтра засідання Радбезу ООН щодо вчорашніх подій у Мар'їнці з приводу нахабного порушення проросійськими бойовиками Мінських угод. Тому, вочевидь, там зараз спекотно, там жарко, і питання виноситься аж на міжнародне обговорення. Питання порушення усіх мирних домовленостей, питання знову виникнення конфлікту, знову жертв і руйнувань значних.
Так відчуваю, що сьогодні дивляться матч, а завтра дивитимуться трансляцію з...
Троє чоловіків таки нам задзвонило, значить футбол на другу сторону відійшов.
Що ж, депутатської години залишилося не так багато у ефірі, ще близько хвилини ми маємо у цій студії. Нагадаю, що нашими учасниками є народні депутати Ірина Подоляк від фракції «Самопоміч», Ірина Фріз від фракції «Блоку Петра Порошенка», Михайло Головко, член політичної партії «Свобода». На сам кінець пару фраз в кінці цього ефіру. Пані Ірино Подоляк.
Я сподіваюся, що ми проголосуємо закон про місцеві вибори за відкритими списками. І в зв'язку з тим я б хотіла звернутися до всіх, хто нас чує. Будь ласка, думайте дуже добре, кого ви обираєте. Обирайте молодих, обирайте розумних, обирайте освічених.
Чесних.
Не обирайте, ну, це однозначно. Обирайте чесних і фахових людей. І не бійтеся молодості, тому що цим людям, ну, будувати наше життя, цим людям жити разом з нами.
До речі, запитати ще треба обранців, чи знають вони англійську мову. Петро Порошенко наголосив на пріоритеті.
Я знаю.
Ірина Фріз, фракція «Блок Петра Порошенка». Кілька секунд, будь ласка.
В контексті того, що сказала моя колега, можу лише попросити і звернутися до виборців з наступним. Будь ласка, звертайте увагу на людей, які займаються популізмом, спекуляціями і в які породжують так званий комунізм в наших головах. Тобто ми маємо все робити самі.
Михайло Головко, член політичної партії «Свобода». Дві фрази.
Дві фрази, що ми будемо голосувати за відкриті списки, і хотів би звернутися до наших колег, щоб зрештки підтримали позицію людей, які вимагають, щоб ми розглянули законопроект про підняття ціни для селян на молоко, бо це дуже кричуща проблема. Люди до мене кожен день телефонують, люди просто розривають телефони, для чого їх були.
Наталя Балюх уже в студії.
Наталя Балюх з новинами в студії Українського радіо. Ми закінчимо депутатську годину. Всім дякуємо.
Дякую.